Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазылар аркылуу ресми мэтбуотто баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men gözel Hudaiverdiye ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'da aşı yığınlı günler saklanyar 8. maydan veri yağyan yağış paytaxtı ve onun olayındaki yerlerde yerli ilatın durmuşunu kıyınlaştırdı. Son günlerde paytaxtı güyüşlü yağış yağmırlı hova 8. maydan veri saklanıp kalyar. Paytaxtın demirgazık bölüğünde çoğunluğu da yağış ulan qarışıklı buz hem yağdı. Çarşınbı günü hovada peyda olan buz bölüklerinin ululuğu 4-5 cm yetti ve onun yağmağının neti ijesinde käbir avtologlaryň daşky görnüşine dürli ziyan ýetdi.
Buz ýağan ýerlerde duran köp avtologyň demir örtügüne buzyň düşen ýerlerine oýuk emele geldi, ýemşirildi. Ziyan çeken avtologlaryň käbirini öňündäki we ýylky aýnalary çapaşdy.
Diýip Aşgabatdaky habarçymyz gürrüň berýär. Tebigi hadise zerarly ençeme avtolog ýeti maddi ziyan çekipdir. Emma habarçymyz tebigi hadisadan ejir çekenleriň ilkinji nowatda piýadalar bolanlygyny belleýär. Aşgabatyň köçelerinde avtobus durulgy yollarında cemiyetçilik transportuna qarışıp duran yolokçular ve barmalı yerlerine barıp bilmedik yaşayıcılar dürlü kıyınçlıkları bilen yüz ve yüz olupdır.
Durulguda avtobuslara qarışıyan yolokçular avtobus gelen vaatı onun tivirinin aslından serpigen tolkunların içine yörep topuğunun hem yokortuna çen yetken suva girip uluğa minmeli oldular. Ululorun ve çağların ayakkabının içi layıp palçık sudan doğulup olur şeydip avtobusun basgan çağından kalmalı oldular.
Dip habarçıyımız öz görünlerini gurrum yeryer. Onun söylerine göre adamlar avtobusun içinde olan vaktinde ve avtobustan düşüp barmalı yerlerine baranlarında oların kövüşlerinin içi heni sudan doğulup su daşına dökülerdi. Yağışlı hova zirarlı payitahtta piyade yolokçular hem ulu kıyınçlıkları baştan geçirdiler. Köçelerin kevr bölüklerinde piyadalar için niyetlenen geçirgelerde aşı köp su üyüşüp yörer yalı bolman son adamlar esli yörep aylanıp sova yolları gözlemeli bolptır.
Kever piyadaların denginden geçip bariyan avtoğluların suvun çunrak yığınılan yerlerine seginmen bat bilen sürüp geçen halatları hem köp boldu. Uloğun daş tövrüğüne serpilen hapa suvun piyadalar üçün geçirgelerden yörep bariyan piyadaların üst başını hapaladı. Şeyle avtoğluların sürücülerini payış sözleri kıyırıp kalayan yoloslar hem duş geliyer.
Dip habarçymyz aýdýar. Aşgabatyň avto ýollarynda we piýadalar üçin geçilgelerde ýağış suwunyň üýüşmegi bilen bir hatarda ýağış we ýerasty suwlaryny sygdyryp bilmedik ýer zeminler we kanalizasiýa çukurlary hem lağım suwlarından dolupdyr. Lağım suwlar kanalizasiýa çukurlarynyň daş töwereginde akýar. Habarçylar Aşgabatyň köçelerinde üýüşýän suwun gaty bulanyk we hapadygyny bellerler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri soňky günlerde güýçli ýağışlaryň Aşgabatyň 2022-nji ýylda gurulan sil suw larından gorag detxalary üçin ilkinji sinag bolanlygyny habar berýär. Neşir käbir Sputnik suratlaryny çap edip suratlarda sel suwlaryny toplamak üçin niýetlenen ähli howdanlarda birki gün ozal suwun bolmanlygyny we soňky günlerde sel suwlarynyň epesli mukdarynyň ýygnananlygyny bellädi. Maglumata görä Sputnik suratlarynyň çen tutulsa bu suw howdanlarynda 2022-nji ýylda işe girdileli we şeýle mukdarda köp suw ilkinji gezek ýygnanypdyr. Şeýlede maglumatda sel suwlaryny ýan bu akmyň iň uly gowrumly däldigi bellenýär we adatça bir näçe jülgüden gelýän suw sellerinin birleşip akýan kanallaryň has uly suw akmyny emele getirýänligi aýdylýar. Meteo jurnal neşriniň maglumatyna görä 8-nji may akşamından 9-njy may akşamyna çenli bir geje gündizde bir ýylyň ýağış normasynyň 22% ýagypdyr. Aşgabatda bu 47 mm barabar bolupdyr. Şol sanda 12 sagatda 28 mm ýağış ýagypdyr. Paýtagtda ýağış 9-njy mayda akşam we 10-njy maýa geçen gije hem dowam edip ýağış suwunyň mukdaryny hatam artdyrypdyr. Soň günlerdäki ýağış we ýağynyň netijeleri barada Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde maglumat çap edilmedi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylaryna görä vilayetlerde ýağın zirarly ekin meýdanlaryny suw basyp hasyla ziyan ýetiripdir we oba hojalyk işlerini kynlaşdyrypdyr.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atletiyada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynyň ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň ýetgatlandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Lewap vilayetinin çerciw etrafında 8-9 mayda yağan güýçli ýağışların ýeýani gowy çekilen meydanlar kapakladı. Paltaçy kärenneçiler ýağıştan soň kesmeklen yerleri ýumşatmak üçin ýürüýte teknikalaryň, kultivatorlaryň ýetmesizligi diýenini aýdýarlar. Bu arada Adatlyk radiosynyň habarçysy 10 mayda Sewitden maglumat berdi.
Şu gün ýer bilen arçynlyga bardym we her ýylyň may aýyna adat bolan ýağışlardan soň gowy meýdanlaryny emele gelen kesmekleri ýumşatmak üçin oba hojalyk tehnikalaryny soradym. Arçynlyk traktor ýok, gowy meýdanlar köp, öz başyňyzy, öýüňizi çaraňlaýyp ýygymy gurutdy.
Diýip bir çärjowlyk käreneçi 10 maýda anonim şertlerde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Plan borçnamasy esasında gowy sürüp ýetişdirýän daýkanlar şertnamalara laýyklykda hökümet edaralarynyň özlerini oňa huzurlyk teknikalar bilen üpçün etmäge borçlanýanlygyny, ýöne şeýle borçlaryň berjaý edilmeýändigini aýdýarlar.
Gowy meýdanlar biziň şahsy mülkümiz däl, döwletiň ýeri. Ähli käreni ýerleri hökümet tarapynyň tehnikalar bilen üpçün edilmeli. 2 günüň dowamında ýerlerde gysgylyk hatarlary bejergi işleri geçirilmese, gowçylar çüýrer, täzeden ekmeli bolar.
Diýip Paltaçy käreni aýdýar. Vilayet hakimleri bilen 6 mayda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyna hasabat berilmegine göre, şu günler Lewap vilayetiniň gowy çekilen meydanlaryna göwgörüş suwuny tutmak, göwgörüş alınan yerlerde bolsa hatarary bejergi yekelemek we otag etmek işleri yerine getirilýär. Döwlet medeniýeti Sewitde 8-9 mayda ýağan Dýyngysyz ýağışlardan ne öň, ne de soň käreneçileriň tehnika ýetmezçiligi bilen bagly ýüzeýiz bolýan problemler barada habar berdi. Gowy meýdanyny göwgörüş suwunyň tutulmagynyň ýa-ni geçirilýän hatarary bejergi işlerini kultivatorlardan peýdalanýar. Kultivatorlar sugurşdan soňra kapaklan ýerleri ýumşadýar, hasyl otlary aýyryar, ekinleri mineral dökülleri bilen ýemitlendirmekde hem kultivatorlardan peýdalanyp bolýar. Käreneçiler Sewitde dowam edýän tehnika ýetmezçiliginiň ýyllar boýy gaýtalanýanyny, ýöne muňa garamazdan yerli arçynlyklaryň käreneçileriň ähli derur tehnikalar bilen üpçün edilenligi barada ýalan hasabatlar bilen çykyş edýänliklerini aýdýarlar. Döwlet medeniýeti 6 maýda welaýet häkimleri bilen geçirilen iş maslahatyna salgylanyp, Lewap welaýetinde gowgaçanyň iýdeg işlerine ulanylýan oňa hojalyk tehnikalaryny netijeli işletmek goýunça zerur çäreleriň görülýändigini habar berdi. Mundan öňe Günnogor Sewitde aprel ayının ortalarında hem güýçli ýağış ýağdy. Sonra ýaňy bir ekşisi tamamlanan gowy meýdanlary dyýyngysyz ýağan ýağış suwlarından ejir çekdi. Oňa huzurlyk resmiýleri yerli käreneçileriň ýüzeýi bolýan tehnika kultivator ýetmezçiligi barada düşündiriş bermeýärler. Döwlet mediýasy käreneçileriň dökün tehnika ýetmezçiligi bilen bagly ýüzeýi bolýan problemlerini agdamýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary bir adam bu Sewitde käreneçi daýkanlaryň Özbegistandan kontrabanda ýol bilen getirilen mineral dökünleri satın almaly bolýanyny habar berdiler. Şu ýyl Türkmenistanyň paxtanyň döwlet satın alyş narhy 3.5 esse töweregi ýokarlanyrly. Ýöne yurt boýunça ekilen gowçanyň umumy meýdany göz öňünde tutulýan paxta meýilnamasynyň umumy meçhörleri aýan edilmedi. Öňki ýyllarda Türkmenistan boýunça 580,000 gektary gowy çekilip 1,200,000 tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalýanlygy habar berilýärdi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Balkan vilayatynyň gyzlarbat etrafynyň buğday ekilen meydanlaryny peşik guýruk basýar. Sülü ýaly haşalotlar köpülýär. Oba hojalyk hünärmenleri bu ýagdaýy iýdegi işçiliginiň üpçünçiligi bilen bagly problemalar, şeýle-de ekrançylyk meydanlaryna ekin çalşygynyň öz wagtyny geçirilmezligi bilen baglanyşdyrýarlar. Etrafynyň arka kengeşliginiň tuutly goç kengeşliginiň zaw obalaryny Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan gallaç käriňeçler özlerini ekrançılık meydanlarına pişik kuyruk ötümlüğünün köpürenliğine aydiyarlar.
Buğday meydanlarını gözümüzün önünü pişik kuyruk kasyar. Ata bağlarımız şeyle hasalotları sürekem deyiptirler.
Deyip bir kerene çalattık radyosunun haberçasına gurrun verdi. Peşik kuyruk deneller maşgılasına değişli yası uzun yapraklı ötümlüğün bir görünüşü olup esasan mes topraklı yerlerde yabanı ösyer ve haşalot hasaplanyar. Sülü hem köprenç buğdayı ekleyen meydanlarda giyin yayrayan haşalot olup güyürlük buğdayı ulu ziyan yetiriyer. Türkmen Medpoğutu'na uğraşı onlar Balkan ulayatının buğdayı ekleyen meydanlarını iyide ötüştüğünü tutmak işleri devam ediyer. Azatlık radyosunun haberçaları şu onlar etrafın buğday meydanlarını haşalotlardan arasalamak işlerinin aýwanlandyrylýanlygyny, ýüzlerçe büdjet işgärinin mezburu zähmete çekilýändigini habar berýärler.
Käwir buğday meýdanlaryny tas tutuşlugyny deňýäli pişik guýruk basypdyr.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Bir ýerli agronom buğday meýdanlaryny bu ösümligiň köpülmegini ekrançylyk meýdanlaryny ekin çalşygynyň öz wagtyny geçirilmezligi bilen baglanyşdyrýar.
Ekrançylyk meýdanlaryna ýyllar boýy bir ekiniň ekilmegi ol ýerlerde ýabany pişik guýruk ösümliginiň özüp örmemegine getirýär. Pişik guýruk basan meýdanlarda özüp ýetişen buğdaýyň hili üýtgeýär. Ol çoğdar diýsen çoğdar däl. Mal iýmine de yaramayan bir ösümlik bolup ýetişýär.
Diýip gyzlar batdy bir agronom Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanda her ýyl döwlet tapşyrygy esasynda ýüzlerçe miň gektarlyk ekrançylyk meýdanlary gowgaça we buğday ösdürip ýetişdirmek üçin bölünüp berilýär.
Ekrançylyk meýdanlaryny diňe gowgaça ýa-da buğday bilen ýa-datman başga ekinler bilen çalışmak zerur bolup durýar. Ýöne şeýle teklifleri häkimlere de aýdyp bolmaýar. Ek diýerler ekýär. Bu ýagdaýlar boýunça agronomlar bilen maslahatlaşyp netije çykarsalar ýyl güni üçin hem döwlet üçin hem gowy bolardy. Bu ýagdaýlary häzir hem özüni hem ekrançylyk meýdanlaryny aýlamaga çalyşan hökümetimi de düşündirmek kyn. Netijede yerli buğdaýdan öndürilýän unyň hem hili pese gaçdy. Üwedilýän buğdaýyň köp bölegi kepege urulýar.
Diýip ýerli agronom gurrun berdi. Türkmen Nokotny ýüz neşri ýaňy ýakynda Marwulatynyň buğday meýdanlaryny hem pişik guýruk ýabany ösümliginiň köpelýändigini habar berdi. Daýhanlar pişik guýruk haşalotuna garşy gerbisitleri satyn almagy maliýe mümkinçiliklerini ýokdugyny aýdýarlar. Neşriň maglumatlaryna görä ýerli resmiýler bu sebäpli 2020-nji ýylda pişik guýruk haşalotuna garşy göreşmek boýunça ýürüýti ýygnak hem geçiripdirler. Ýöne bu ýygnakda garlaç käreneslere degerli maslahatlar berilmändir. Käreneslere gerbisit gerek, daýhan birleşikleri gerbisit Tabelini üçin edip bilmeýär diýip neşir öz çeşmelerini sitirleýär. Azatlyk radiosu Balkan welaýatynyň ekrançylyk meýdanlaryna peşik guýruk, sülü ýaly haşalotlaryň köpülmegi bilen bagly meseleler boýunça welaýet häkimliginden tesbir alyp bilmedi. 2023-nji ýylyň güýdünde Türkmenistan boýunça 690 000 gektar meýdana güýdük buğday ekildi. Hasyl öňümizdäki tomus aýlaryna ýygnalar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Gepliyer Azadlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Tehnika Orta Hünermen Mektebinin talibi 20 yaşlarındaki Begnazar elinde bir defa gallant bägülü bilen Türkmen awadyn göroglu söýülgäkine söýülüsi solmaz bilen duşuşuga howlugýar. Iş hasratyna duşar bolan 2 ýaş juwan söýülgäkde bir-birige kucak açyp ýaňy bir ýatdan çykmajak fursatyň gyrasyndan gädinne bir yerlerden polisi işgari peýda bolup aşyk maşuklary soraga çekip başlaýar.
Günnüdün günü köpçülükde bolşuňyz dagyny ähli. Cemgeçilik tertibini bozmollar.
Deyip polisi işgar bağıttı sesi bilen yaş juvanlar korkudup polisi bölümüne alıp gitmekçi bolyar. Ağam cüvimine 75 manat pulum var, şu bolyamı deyip yaş yigit çala çekinip haybatlı polisi işgarına soruq bilen yüzlenyar. Polisiyanın çatık güdü yazılıp çala yılgırıp başladı. Son olsa akıllı olunlayıp seyilgahı terk etti deyip yaş yigit öz baştını geçirenlerini Azatik Radyosu'nun haberçısına gurrun veriyar. Ol para verip polisi işgarının hayvatından halas olanlığına idiyar. Hupsuzluk yağdayları sebepli efirde atlar ütküdülen yaş cuvanların göroğlu seyilgahına şayat olan pursotları Türkmenabat'ta ilkinci gedek olup geçmeyar. Azatik'in haberçları iki hepte çemez bundan odalem. Bu şehirde polisi işgarlarının seyilgahları aylanıp bu yerlerde gol tutuşup Kucaklaşan cüvitleri korkudup paralyanlıklarını gurrun verdi. Hakimiyetler şeyli çareleri cemiyetçilik tertip tüdününün bercai edilmeğini kazanmak uğrunu alıp barayan tağıllalar hükmüne hasaplayarlar. Azatlığın havarçları polisi işgarlarının köpçülük yerlerine ahlak gödevçülüğünü güyüşündüryanlıklarını iyili iyidini haber verip geliyarlar. Türkmenabat'ta olup geçen ayrı başka bir vakada Bahar etrapçasının bir yaşayıcısı, orta yaşlarınak bir erkek adam öz ayalı bilen şahsı uloğlarını yolun kırasına park edip uloğun içine haysidir bir gayrı goýulmasyz maşgala meselesini maslahatlaşyp oturan wagtyna polisiýanyň haýwatlaryna duşar bolýar. Polisiýa ulagy äre ýalyň oturan ýerleriniň gapdalyna sägnýär we ulagdan bir polisiýa işgary çykyp olaryň nikah şahadatnamasyny talap edip başlaýar.
Biz bir maşgala meselesini maslahatlaşyp oturduk. Aýalym hamsyp başlanyny men ony bagryma basyp köşeşdirjek boldum. Ýöne polisiýa işgary bile ýrtarap nikah şahadatnamasyny talap edip başlady. Men uloğdan düşüp polisiýa bilen sanaşyp başladym. Soňra ol aýalymyň aglap duranlygyny hemde ellerimizdäki ýüzüklerimizi görüp bolýar. Maňa bir 20 manat pul beräýin, gaýrat edin diýip pul sorady. Men pul bermekden ýüre urdum. Ol bolsa dünýä gerekkilir. Bir şäherde ýaşaýar diýip haýwa tatyp gitdi.
Deyip Türkmenabatlı erkek adam Azatlyk Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimiyetler cemiyetçilik yerlerine erkeklerin ve ayal adamların özlerini alıp barışlarını, görevçilik işlerini, ahlak görüşünün çayaklarına keskit değerler ve ahlak düşüncesi yurdun medya seri işlerine atavavalardan gözbaş alayan deyap tesurların ve edim ılımların bercai edilme hükmüne kavul ediliyar. Azatlyk'ın haberçileri bundan odalı fevral ayına paytautun seyilgahlarını hem hususana yaş rayetlere görevçilik işlerinin güçlendirilenliğini haber verdiler. Bu aralık Türkmen hakimiyetleri milli medeniyet taraplarının çayaklarına bundan odal ayalgıyların daşkı sıfatına değişik gözövçülük işlerini hem güçlendirdi. Ayalgıyların yasama, gaş, kırpık, tırnak taktırmağı, botoks ettirmeği qadağan edildi. Şeride oların rıvaslarının dar bolmazlığı, giyin olmağı, yeninin uzun bolmağı talap edildi. Azatlığın havaçları önkü yıllarda bir devur ayalgıyların uloğların önnaki oturguşlarına oturmaklarının hem dilden qadağan edileniğini haber verdiler. Şol bir vaatte hakimiyetler ayalgıyların sürücülük şahadatnamasını almak bilen bagly hem wagtal-wagtal dürli çäklendirmeleri girdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan lewapli ýaşaýjylar polisiýanyň seýilgäklerde jüwitleriň, äre aýallaryň birlikde geçirýän pursatlaryny gatnaşmak synanşyklaryny olaryň para almak isleýleri bilen baglanyşdyrýarlar. Türkmen hökümeti ýurtda raýatlaryň durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmakda we olary çäklendirmekde tanqid edilýär. Häkimetler täze ýyl bayramçylygy ýaly ýyl bayramçylyklaryň dowamyny hatda maşgalalarda hem bayramçylygyň bellenip bellenilmezligine çenli gatnaşmakda Şmagat finansiýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Gürjistanyň Fransiýadaky elçisi daşary ýurt agentleri diýilen kanun taslama garşy protest bildirip özüpesinden çekildi. Öldürilenýän kanuna garşy paýtagt Tbilisi'de dowam etdirilýän demonstrasiýalaryň arasynda bu ýokary derejeli ilkinji resmiýetiniň şeýle etmegi boldy. Goça Javakashvili 9-cı mayda Facebook sahipasında yerleştirilen yazgısında hödürlenyen kanunun Gürcistan'ı Evropa bilen integrasiyadan hatam uzaklaştıracaktığını belledi. Gürcistan'ın parlamenti bu taslama önce yem iki gedek dinlençik geçirdi.
Kadirki dartkınlık şeyli de gün tertibine getirilen kanun taslama bilen bağırlıkta bizim dasarı yurtlu doğatlarımız ve hizmettaşlarımız bilen dören klimat ve ipi borçlarımı bundan öylek Dogam ettirip bilmegimi juda kıyınlaştıryar.
Deyip Javakashvili yazdı. Ol Gürcistan'ın Fransiýadaky elçisi wezipesine 2022-nji ýylda bellenipdi. Ol Russiýa açyk tarapdar bolan Gürcistanly resmiýler ýa-da diplomatlar barada bilmese-de taslamanyň käbir anyk maksatlary durmuşa geçirmek üçin taktikanyň bir görnüşiniň bolup biljekdigine ynanýanlygyny ýetirdi. Tenkitçiläriň ortadan kanuny atlandyrylan bu taslama ýurt oýunçy tutaşyň gahyr gazaba garamazdan häkimet başyndaky Gürji arzuwy partiýasy tarapyndan öňe ilerledilýär. Muňa garşy bir näçe hep Tebäri dowam etdirilýän protestler polisiýanyň berk gaýtawulyna sezibar bolýar. Munyň başga köçedäki ýykmanda garaqçylaryň toporlary protestçileri nişan alýarlar. 9-njy maýda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň medpowat wekili Matthew Miller Birleşen Ştatlaryň taslama garşy çykyş edýän adamlara garşy görülýän çäreler boýunça düýpli alada galýandygyny ma'lum etdi.
Biz raýat jemgyýetine şeýle de opozisiýa aktivistlerine we jurnalistlere garşy edilýän basyşlar şeýle de fiziki hüjümler barada artýan maglumatlar barada bilýäris. Biz muny ýazgyrýarys şeýle de biz dolu garaşsyz we öz wagtyny geçirilmeli deriňe çağıryarız.
Dip Miller aýtdy. Miller Washingtonyň Gürjistan bilen aradaky 30 ýyllyk üstünlükli hyzmatdaşlykdan hoşaldygyny we muny bu görnüşde dowam etdirmek isleýändigini aýtdy.
Gürjistan bilen birlikde işleşme üçin ýene wagt bar, ýöne munyň amal bolmagy üçin Gürjistanyň hökümeti ugruny üýtgetmeli.
Dip ol sözüne goşdy. Bu aralykda Gürjistanda kanun taslamasyna garşy protestler we munyň bilen bagly basyşlar dowam edýär. Gürjistanyň içeri işler ministrligi 8-nji maýda giýişlik paýtagt Tbilisi'de daşary ýurt agentleri diýilen kanun taslamasyna garşy geçirilen ýörüşiň dowamında 3 protestçi, şol sanda pozisiýon bir siýasatça edilen hüjüm bilen baglylykda deriňewiň açylandygyny ma'lum etdi. 9-njy maýda içeri işler ministri Wagtan Gomelauri'niň beren maglumatyna görä näwelli şahslar daşary gatnaşyklar boýunça hünärmen Gia Japaridze, aktivist Laša Gvanyanidze ve Milli Hareket Opozisiýa Partiýasynyň agzasy Dmitri Çukovaniýa hüjüm edipdirler. Ol hadisanyň doly derňeljekdigini aýtdy. Şeýle de hüjümleriň ähli görnüşlerini ýazgaryandygyny bellädi. Hüjüm boldy gynansak da onda adamlar yaralandy diýip Gomelauri aýtdy. Bu aralykda 9-njy maýda polisiýa daşary ýurt agentleri kanunyna garşy geçirilen ýörüşe gatnaşan 6 adamyň jemgyýetçilik asudalygyny bozanlygy üçin diýilýän aýyplamalar esasynda saklananlygyny habar berdi. Tbilisiýanyň polisiýasynyň maglumatyna görä, bu 6 adam kanun goraýjy işgärlere hüjüm etmekde we şahsy emlege ziýan ýetirmekde aýyplanýar. Teklif edilýän daşary ýurt agentleri kanunyna garşy çykýan adamlaryň ortaýetde Moskwanyň başga pikirlileri basyp ýatyrmak üçin ulanan repressiw kanunlarından ılxam almakta ayıplanmağı bilen Gürcistan bir neçe heptiveri paytaxtı çayxan onlar çümün adımlıq protestleri qaplandı. Polisiya protestçileri berk görünüşte dargatteş olsağında himiki spreyleri ve göz yaşırda cagadları ulandı. Kanun goreciların rediyin okları atanlıq varadığı maglumat bar. Hökumet rediyin okları ulananlığını red ediyar emma enceme protestçi şu görünüşlü hücumlara çalımdış yara izlerini görküldüler. Gürrünü gidiyen kanun taslaması egerde kabul edilse, ol mali serişteleriniň 20%-den gowragyny daşary ýurtlardan alýan guramalardan daşary ýurt täsirleri hökmünde hasaba alınmagyny talap eder. Kanun taslamasyna garşy çykýanlar onuň durmuşa geçirilmeginiň ýurdun Ýewropa bileleşigine agza bolmak ugrundaky tagallalaryna öhüm salýanlygyny duýdurýarlar. Gürjistanyň hökümeti kanunyň Ýewropa bileleşiginiň standartlaryna gabat gelýänligini aýdyp, munyň aýdyňlygy artdyrmagy we ziýanly daşary ýurdun täsirinden goramagy gönükdirilendigini ýetirýär. Emma 9-njy maýda adam hukuklaryna gözökçülük edýän Human Rights Watch guramasy bu öňe sürmäni ret edip munyň ýurtdaky fundamental hukuklara öhüm salýanlygyny aýtdy. Bu taslama boýunça parlamentdäki 3-nji we soňky diňlençik 13-nji maýda geçirilmeli.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.